Наш наступний гість – це Іван Козленко, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І з Іваном будемо ми говорити про ще одну велику подію. Це фестиваль, що називається «Німі ночі». Відбуватиметься він в Одесі, але хочу запросити Івана.
Знову кажу, Одеса у нас сьогодні червоною стрічкою.
Ну, це ж прекрасно, дуже добре, коли мапа проведення культурних подій розширяється і коли на ній є такі традиційні події, як «Німі ночі». Івана, розкажи про те, що таке «Німі ночі». Ми вже кадром жартували, що можна було би протягом нашої розмови помовчати, аби їх візуалізувати, але на радіо, напевно, це буде не дуже смішно.
Ми завжди казали, що «Німі ночі» – дуже красномовний фестиваль. Насправді є дві речі, які слід сказати про фестиваль. Це формальна перша річ про те, що це дійсно фестиваль німого кіно, тобто фільмів 20-х років, здебільшого архівних і малодоступних, які озвучують сучасні музиканти наживо. А друга важлива річ – те, що фестиваль з самого початку мав певну стратегію або певну ідеологію, яка крилася в цій німоті і символізував німоту української культури на півдні України. І це була така і символіка, символічність, і також невеличка диверсія вторгнення української культури в поле цієї мовчазної і, на жаль, дедалі більш провінціоналізованої одеської культурної ситуації.
Ну, це вже слово в минулому часі, цей фестиваль символізував німість української культури на півдні України. Що тепер це змінилося?
Так, це змінилося, тому що перші 5 років ми працювали якраз в цій парадигмі, що німе кіно є способом не загарбницького такого входження української культури в Одесу, бо впродовж правління Ющенка часто там піднімалися питання про насильницьку так звану українізацію. Ми якраз розпочинали 10-го року, коли закінчилась каденція Ющенка, але все-таки мусувалася ця тема, і ми розуміли, що в лоб сказати, що ми от прийшли вам українську культуру нести, буде якось занадто радикально. Ми все-таки хотіли аудиторію мати, не для себе його робити. І тому вийшло так, що нам треба було трішки цю свою ідеологію приховати, і ми усвідомлювали, що німе кіно є дуже таким конвенційним способом, медіатором для української культури, оскільки там нема мови. Ну, і відповідно не виникає питання все-таки про його українськість, але разом з тим воно насичено кодами. І 5 років ці минули, і минулого року ми трішки вирішили переорієнтувати стратегію фестивалю. Це було пов'язано з подіями трагічними травневими в Одесі. Саме з тим, що місто себе усвідомило як частину української політичної культури, ну і відповідно ми сподіваємося також ментальної культури. Тобто ми спостерігаємо певний ухил в поле українського цього культурного такого загалу, обширу. І тому ми зрозуміли, що далі критися і вести партизанщину на культурному полі, в принципі, немає сенсу. І стали позиціонувати фестиваль як такий, який реагує на актуальні події і знаходить їм відповідь в минулому. І перший фестиваль минулорічний, який мав тематичне значення, він був присвячений темі толерантності. Це була реакція на одеські події, але не так, що треба толерувати сепаратизм, наприклад, а про те, що сепаратизм і трагічні події є наслідком відсутності культури толерантності, якою Одеса так пишалась впродовж десятиліть, але останні десь 15 років, на жаль, дуже потерпала толерантність в місті, і ми спостерігали це в багатьох побутових ситуаціях, просто ксенофобські відверто речі в місті.
А 2015 року яка тема постає як гаряча?
А 15-го року ми визначилися з темою декомунізації і цензури. Відповідним чином, власне,
пропагандистського мистецтва. Так,
так? Відповідним чином підбирається і контент під тему, яку ми визначаємо. Цьогоріч контент фестивалю складається здебільшого пропагандистських або агітаційних стрічок, дві з яких є просто відверто агітаційні, українська і білоруська. Є лівацька стрічка, грецька, і взагалі це дуже екзотичний кінематограф. Я про грецький кінематограф 20-х років нічого не знаю, відверто скажу.
А я нічого не знала, що і в Білорусі в 20-ті роки знімалося кіно. Для мене це було відкриття. Тому що якщо скажімо, фільми Довженка, українське німе кіно, воно більш-менш відоме, то от для мене це було відкриття. Білоруський фільм знятий в 1929 році.
В Білорусі дивна трішки була ситуація з кіновиробництвом. У них існувала Білорусь-фільм, точніше це називалось «Білгоскіно», але його офіс знаходився в Москві.
Uh-huh.
І насправді до початку 30-х років фільми в Білорусі знімалися лише як на знімальній базі, а всі виробничі потужності знаходилися в Москві. І тому,
але білоруською мовою фільм називається принаймні.
Так,
і вся документація.
Це стосується і українського кіно цього періоду, бо була проголошена більшовиками на початку 20-х років політика так званої українізації, яка в Україні виражалася в українізації, в Білорусі, відповідно, білорусізації культури і партапарату. І, безумовно, вся документація, і в тому числі чисто, як сказати, бюрократична, вона велася національною мовою. А в Білорусі, дійсно, цей фільм зберігся, не в Білорусі, в Росії, в Білорусі взагалі не зберіглось фільмів, як і в Україні дуже мало зберіглось. Він зберігся з білоруськими інтертитрами. Цікава штука, що цей фільм ви пригадали Довженка, але цей фільм абсолютно інспірований його Звенигорою. Я називаю його фільмом, який відкриває епоху національного кіно, що ми маємо під цим. Звенигору також назвали першим українським національним фільмом, хоча до неї було знято десятки фільмів з 22-го року. А саме йдеться про те, що Довженко був першим режисером, який звернув увагу на історичні сюжети українські, спробував якимось чином переосмислити або відрефлексувати певне культурне тло, актуальне або історичне. І взагалі його замах в Звенигорі, як тисячолітній історіософський замах, коли він спробував всю історію від варязького вторгнення до якби тріумфу комуністичної більшовицької революції утнути в півтори години, він відповідає замаху оцього білоруського режисера Владимира Корсабліна, який зробив свій аналог до Звенигори в цьому фільмі, який ми будемо показувати.
«У огні народжене».
Народжене, так.
Народжене,
так?
Народжене.
Але цікаво, що цей Корж, між іншим, він є чи племінником, чи сином, треба уточнити, в усякому разі належний до цих роду Коршів, великих театральних менеджерів і культуртрегерів, які заснували російський теперішній театр наш Лесі Українки, який називався «Театр Корша».
Я би хотіла про музичну програму. Кіно не зовсім німе. Під час його демонстрації буде звучати сучасна музика. І під кожну стрічку, вочевидь, ви підбираєте спеціальний колектив.
Так. Перші роки було більше експериментів, слід сказати, бо перші роки ми взагалі віддавали всі фільми на створення абсолютно нових музичних творів. І в перших роках було більше помилок. Але, власне кажучи, так
а
і
яких?
Ну, невідповідність. Є певна невідповідність, часом виникає між музичним ритмом, наприклад, так, і ритмом фільму.
Або ритмом фільму, зрозуміло.
Безумовно, це драматургічно вибудований твір має бути. І деякі твори ми бачили в перший рік, наприклад, просто фонові. І ми вважали, що вони крадуть драматичність стрічки. А цього року ми підбираємо або уже створені проекти, як оце білоруський фільм, або стараємося за півроку дати можливість музикантам дізнатися про фільм. І от український фільм чарівний, слід сказати. Я думаю, що в низці видатних фільмів 20-х років українських, ну, шедеврів або майже шедеврів, я думаю, що це останні, які ми не показували.
Ви маєте на увазі цей «Вітер з порогів»?
«Вітер з порогів», так. Це дійсно велике кіно 29-го також року, як я розказую про індустріалізацію, поступ індустріалізації і початок будівництва Дніпрогесу. Угу. І там якраз дуже багато хронікальних кадрів саме будівництва.
Тобто це фільм художній, але з ознаками документального?
Так, так, бо там абсолютно фіксація арештування, бетонних конструкцій, які там створені. Але цікава стрічка не тим, бо якраз авангард український повністю був, ну, якби інспірований інженерією індустріальною, а тим, що Тут є якби все-таки подвійна така подвійне дно в цій стрічці, бо все-таки завдяки своїй кінцівці цей фільм в більшій мірі можна назвати психологічною драмою.
Угу.
І що не характерно для українського кіно 20-х років, бо такі фільми вважалися занепадницькими, Достоєвщина це часом навіть називалася в деяких критичних описах. І от цікаво, що ця стрічка, в якій розказується доля звичайної людини, лоцмана на Дніпрі, над дніпрянських порогах, ненаситець. І цікава ця професія лоцмана, людина, яка сплавляла ліс. І там є цікаві дуже кадри, які свідчать про подібність надніпрянської і карпатської побутової культури. Сплавка лісу традиційно відбувалася точно так же, як ми зараз можемо побачити, наприклад, в Білому Тасі з чорною ознакою. Mm-hmm. Це для мене було дуже дивно, бо все-таки це частина степової традиції.
Може, це тяглість традиції кіно українського, яке перекочувало з 20-х в 60-ті?
Ні, тут якраз йдеться про побут, про цеховий професійний mm-hmm. побут конкретного, ну, конкретної професійної спільноти, в оцих от лоцманів, яких завдання було впродовж сотень років займатися сплавкою лісу по Дніпру. І головну роль зіграв в цій стрічці великий засновник українського театру, патріарх, як називається, українського побутового театру Микола Садовський. Mm-hmm. Це була його остання роль в кіно, він небагато знімався. Ну і завдяки безумовно його блискучому таланту також ця стрічка вважається не чисто авангардистською, а все-таки більш художньою, ніж пропагандистською.
У мене є запитання, яке продовжує тему, яку ми вже підняли зараз, обговорюючи окремі приклади фільмів, що будуть включені до програми фестивалю «Німіноча». Я нагадаю, що ми говоримо про цей кінофестиваль, що відбуватиметься в Одесі. Говоримо з його куратором Іваном Козленком, генеральним директором Національного центру Довженка. І з цього року, як ми вже почули, центральною темою програми є тема декомунізації та цензури. І з огляду на те, що в Україні не так давно були прийняті закони про декомунізацію, я не можу не припустити, що, можливо, команда фестивалю, таким чином, обираючи цю тему у свою програму, також має певне висловлювання на цю тему. Декомунізація України – це дуже велика тема, вона передбачає багато і проблемних моментів, у тому числі. Що ви, як куратор фестивалю, можете сказати?
Так, абсолютно. Це наш меседж, я би не назвав політичний, але все-таки соціально-політичний, бо йдеться про загрозу, як ми зараз говоримо про станкове, наприклад, мистецтво, це те, що зримає, ми можемо бачити його втрату, його щезання, але з фільмами ми і так їх не бачимо, з архівними фільмами. Їхнє щезання, їхнє знищення буде непомітним. І ми застерігаємо тут проти такого ригоризму в цьому антикомуністичному законодавстві.
Декомуністичному,
так. Але, по суті, антикомуністичному. До такого ригоризму, адже це також поки що ніхто, значить, гард і звитяжність наших бюрократів ще не дійшла до кіно, бо все, українське кіно довелось би тій чи іншій мірі заборонити. Але все-таки це складає загрозу не так для українського кіно в цілому, як особливо для періоду українського авангарду, єдиної конвенційної художньої мови, яку Україна виробила на рівні міжнародної mm-hmm. художньої мови. Тобто це те, що не потребує перекладу. Поетичне кіно потребує перекладу, хоч ми зараз дуже цим пишаємося, як великим здобутком нашої культури, і справедливо. Але люди не можуть ці коди считати, бо воно оперує кодами етнічними. А авангардне кіно – це абсолютно універсальна мова, яку абсорбувала кожна сучасна національна культура, і вона абсолютно зрозуміла. І тут виникає все-таки для нас велике ще не тільки застереження, а також ми хочемо продемонструвати цю амбівалентність, ну, якщо не сказати шизофренічність цього законодавства, бо воно стосується в кіносфері фільмів, які в радянський фільм були заборонені за свою антирадянськість. От в чому парадокс ситуація, що ці фільми, деякі з них взагалі не побачили екрану, тому що вважалися трохи не такими, що підривають уклад mm-hmm. політичний. історичний в Радянському Союзі. І тут раптом вони стають, ну, якби відверто, начебто за цим законодавством прорадянськими або щось таке. Ну, давайте бути щирими і скажемо просто, що Довженко був не тільки національним генієм, але також і переконаним комуністом. І це правда абсолютно. І не можна його поділити. Давайте ми от то декомунізуємо, а це от ми залишимо так, як оспіваємо і в рушник утнемо. Це треба з цим миритися. Ми маємо концептуально вирішити це питання, а не популістськими заходами, яким є декомунізаційний закон.
Що митці можуть зробити у цій ситуації? Митці і загалом фахова спільнота. Наприклад, нещодавно у ефірі «Громадської хвилі» ми говорили з Алісою Ложкіною, однією з учасниць такого експертної самоорганізованої групи експертів з візуального мистецтва, котрі виступають проти знищення барельєфів і мозаїк радянської доби. Звісно, йдеться про захист не всіх без винятку витворів, але лише тих, які мають мистецьку цінність. І поки що не видно, щоб ці висловлювання мали великий успіх, але з огляду на те, що є низка різних списків витворів, мозаїк і барельєфів на знищення, то є шанси на те, що їх можна буде скоригувати. У випадку, коли йдеться про кіно та і про інші види мистецтва, чи є шанси на те, що цей соціокультурний меседж, про який ви говорите, буде почутий?
Тут дійсно питання в тому, що немає адвокатури для цих галузей, да? Тобто є якісь професійні спілки, ці самі там спілка кінематографістів, художників, журналістів. Я думаю, що це якраз було би і непогано їм, як тим, що особлюють взагалі національний професійний рух, якимось чином піднімати. Так, спільнота робить ці мізерні, на жаль, але дуже важливі і єдино можливі зараз кроки, тобто опублічнення взагалі цієї проблеми, бо вона багатьма людьми не сприймається. Ми позавчора мали також показ і лекцію науковиці Мозяр, яка займається якраз проблемою муралів, які підпадають під цю декомунізаційну інтенцію. І були люди, які справді вважали, що дійсно ці об'єкти мають бути демонтовані, тому що вони дійсно оспівують, наприклад, там комунізм або, не знаю, радянську систему.
І коли не всі оспівують, як ми знаємо, якщо подивитись на ці витвори мистецтва, то зовсім не всі з них є комуністичними за своїм наповненням.
Я вам скажу, навіть це дивна річ. Це скелети в шафі. Бо насправді для сучасних людей, для сучасної молоді, вся семантика радянської символіки, радянської образності, вона вже не щитується. Вони не знають ні імен цих історичних, ні символів цих не розуміють. Тобто це вже просто об'єкти в просторі, і вони не несуть уже ніякої, якби, пропагандистської інтенції. Тобто насправді йде тріпихання людей, для яких це все ще щось значило, що свідчить про їхню належність до старої ментальної, якби, концепції, да, до старої концепції культури. І от тому вони пробують щось вчинити. Я знаю, ініціатива в Вінниці таким чином по декомунізації була організована, що там створена спеціальна експертна рада, яка приймає рішення щодо списків. І це має бути в Києві також.
У мене питання такого плану. Це вже 6-й міжнародний фестиваль німого кіно в Одесі. Як свідчить ваша практика, буквально вам 40 секунд, наскільки одесити цікавляться цим фестивалем? Він же просто небо відбувається?
Так, це просто небо. Прямо на причалі Одеського яхт-клубу в 2 метрах від води. Там фантастична атмосфера і просто неймовірна акустика. Ну, це вже став традиційний для Одеси фестиваль, який має таке реноме дуже, як би сказати, вишуканого, елітарного, я би сказав, інтелектуального заходу. Mm-hmm. І от завтра, якщо хтось має бажання або нагоду, в центрі Довженко буде показаний один із фільмів цього фестивалю «Еротикон», перша еротоманська така драма, і в супроводі чеського колективу, який спеціально приїжджає, і завтра можна буде в Києві подивитися цей фільм і зрозуміти, що таке в Одесі.
Куди і в котрій йти?
Це буде Васильківська 1, станція Митрохолосіївська, Національний центр Олександра Довженка, в нашому так званому Довженко-холі, 5-й поверх, о 8-й годині.
Дякуємо, Василь. Іван Козленко, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка, був з нами у студії.